Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu. Kun sagantaa Adventistii Raadiyoo Addunyaa irraa isiniif darbu sagantaa maatiiti. Yeroo darban keessatti sagantaa maatii ilaalchisee karaa sagalee Waaqayyoo waan baay'ee warra bultoo yookaan gaarii dhaabbannee jirruufis ta'e warra karoorsinee jirruuf itti adeemaa jirruuf jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo gorsa barbaachisaa ta'e akka nuuf kennaa ture ni yaadannaa. Har'as mata dureema sana jalatti ergaa sana fakkaatuun qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya sanatti darbinee walii wajjin barachuudhaaf dura Waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabna. Qulqulluu qulqullootaa gooftaa hundumaa dandeessuu amanamaadhaaf jaallatama abbaa keenyaa barruu kee nu baateef nagaas biraa nuuf kennameef jaalalaaf tola arjummaaf gaarummaa kee hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo yeroo kana sagalee kee waliin barachuudhaaf sirraa dhaga'uudhaaf dhiyaannee jirra. Dhaggeeffatoonni keenyas bakka isaan jiranitti raadiyoon isaanii banatanii yommuu isaan dhaggeeffatan hafuurri qulqulluun hir'uu jiru hundumaa guutee jireenya isaaniif kan barbaachisu bultoo isaaniif kan barbaachisu ergaa barbaachisaa ta'e isaan biraan akka ga'uuf jaalala kee haa ta'u. Hunduma keenya wajjin ta'e yeroo keenya eebbaaf nu godhi maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffatoota keenya akkuma silaa isiniif kaasee yeroo adda addaatti mata duree gaa'elaa kanatti yookaan maatii jedhamu kana jalatti sagalee Waaqayyoon waliin qorachaa akka turre maal akka nu barbaachisu warri bultoo ijaarree jirru dogoggora akkamirraa deebinee bultoon keenya jabaatee bareedee akka itti fufuuf gochuun akka nurra jiru warri ganaa hiriyummaadhaan jirru bultoo yookaan gaarii dhaabbachuudhaaf deemaa jirru illee maal gochuun maal keessa darbuun akka nurra jiru waliin ilaalaa akka turre ni yaadanna. Har'as mata duree gaa'elaaf yookaan bultoodhaaf kufaatii kan ta'u maayini yookaan akka gaa'elli dhaabame jeeqamu diigamu kan godhu rakkinni isaa maayini kan jedhu walii wajjin ilaaluu yaalla. Yeroo kana jennu utuun diigamanis al tokko tokko gaa'elli manni ijaarame bultoon ijaarame yeroo inni jeeqamu jira. Utuu walii wajjin jiraachaa jiranii jeeqamuu duwwaas immoo utuu hin ta'in ciraadhuma isaa iyyuummoo tasuma iyyuummoo addaan bo'uun immoo jira. Gargar bo'uun immoo jira. Manni ijaarame diigamuun immoo jira. Abbaan manaaf haati manaa wal dhabuun jira. Maatiin harca'uun jira. Wal buusuun jira. Tamsa'uun jira. Kun sababi isaa maaliif kan jedhu walii wajjin ilaaluu yaalla. Gara barumsa keenyaatti yemmuu seennu jechuudha. Jalqaba kaayyoon gaa'elaa yookaan mana dhiirri tokko dhaan tokko walitti dhufee ijaarrachuu maal kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo jalqaba yeroo nama huume dhalaaf dhiira godhee huumee jedha. Yookaan dhiiraaf dubartii godhee huumeetu. Dhiiraaf dubartii erga godhee humee booddee immoo walitti isaan fidee isaan kun abbaa manaaf haadha manaati jedhee waliif isaan kennu isaati kan nuyi beeknu. Akka sagaleen Waaqayyoo nuuf kaa'utti keessumaa seeramaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 yemmuu dubbifannu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa yemmuu dubbifnu sagaleen Waaqayyoo iddoo sanatti maal jedhaa? Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee isa bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uumee jedha. Dhiiraaf dubartii isaan uumee. Jalqaba Waaqayyoo dhiiraaf dhalaa uume. Akka maal ta'aniif akka isaan walitti dhufanii tokko ta'aniif kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa bara seenaa bara seerri gaa'elaa ulfina dhabee iddoo dhabee namni akka barbaade jiraachuutti jiru namni gaa'elaaf ulfina kennu iddoo kennu kabaja kennu dhiisaa jiru kana keessatti heertuun kun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba Waaqayyo nama uume kana dhalaaf dhiira godhee uume. Tokko tokko isaan uumee jechuudha dhiira tokkoo fi dhala tokko isaan uumee walitti isaan fidee erga uumee booddee immoo horaa baay'adhaa wal baay'isaa lafas guutaa jedheetu isaan uume. Kanaaf egaa amma kan walitti dhufee bultoo ijaarratee gaa'ela ijaarratee abbaa manaaf haadha manaa ta'ee jiraatee walirraa horuu danda'u baay'achuu danda'u eenyudha jechuudha dhalaa tokkoo fi dhiira tokko jechaadha. Dhalaa tokkoo fi dhiira tokkotu walirraa horuu danda'a walii wajjin jiraachuu danda'a abbaa manaaf haadha manaa ta'anii jiraachuu danda'u jechaadha. Kanaaf egaa yeroo akkas jennu. Seerri gaa'elaa yemmuu dhaabbate abbaan manaa akka nama mi'a bitatee duwwaatti isheetti akka fayyadamu akka isheen isaaf ergamtu akka isheen isaaf dhiitamtee bultu akka isheen isa tajaajiltu duwwaa utuu hin ta'in walii lachuun isaanii wal gargaaranii wal tajaajilanii akka isaan jiraatanidha. Tajaajiluunis jira tajaajilamuunis jira jecha isheen gama isheetiin gochuun kan isheerra jiru gootee abbaa manaa isheetiif kabajaa ulfina laattee wajjin jiraatanii walirraa ol walirraa baay'atu lafa guutu innis gargaartuu yookaan haadha manaa isaatiif waan barbaachisu godhee ishee tajaajilee walii wajjin jiraatanii wal kabajanii horanii baay'atanii lafa kanaa akka isaan guutanii akka warri Waaqayyo malee inni tokko duwwaan tajaajilamaa inni tokko immoo tajaajilaa ta'ee akka jiraatuuf miti kaayyoon Waaqayyo akka namaa mi'a suuqii tokko dhaqee bitatee galutti qodaa sanatti akka itti fayyadamnu miti seerri gaa'elaa Waaqayyo ganama dhaabee jechuu barbaadeen. Kanaaf egaa kaayyoon gaa'elaa inni jalqabaa namni waaqasaas ta'e nama akka isaatii wajjinis jaalalaan tokkummaan bara amma barawaatti akka inni jiraatuufidha. Waaqayyo kan inni nama uumeef tokko Waaqayyoof bulee Waaqayyo ulfina kennee Waaqayyoof bitamee jiraate walii isaa immoo jaallate Waaqayyo guyyaa ja'a keessatti kan uume waan hundumaa immoo bulchee akka inni jiraatuufidha. Kaayyoon Waaqayyo jalqabaa dhalaa tokkoof dhiira tokko lafarratti fide. Tokko waaqa isa uume fi kabaja kenna Waaqayyoof hin bitamee hin bulaa Waaqayyoon gaggeeffama jechuudha karaa gara biraa walii isaanii immoo hin jaallatu. Isarratti dabalee immoo guyyaa ja'a gidduutti gaafa jalqaba torbaniitii kaasee amma gaafa jimaataatti kan uume Waaqayyo lubbu qabeeyyii biraatti immoo maqaa baasuudhaan isaan bulchuudhaan akka isaan jiraatanidha. Aboo kana isaaniif kenne namootaaf Waaqayyo jalqaba jechaadha. Kanaaf kaayyoon gaa'elaa akkana ture. Utuu kana ta'ee jiru kaayyoon gaa'elaa karoora isaa yemmuu dogoggoru yookaan karaa isaarraa yoo kaate rakkinatu jira. Rakkinni inni jiru kun maal kan jedhu tokko lama jennee waliin ilaalla. Kaayyoon gaa'elaa Waaqayyo jalqaba ganama dhaabe namaaf kenne yoo karaarraa jallate. Kana jechuun maal jechuudha Waaqayyoof abbaama diduu yoo dhufe walii isaaniirraa adda ba'uu yoo dhufe wal jaallachuu dhiisuu yoo dhufe wal kabajuu dhiisuu yoo dhufe sodaa Waaqayyoo keessaa yoo ala ba'an ittisa Waaqayyoo keessaa yoo ala ba'an sila akkuma isiniin jedhe kaayyoon gaa'elaa tokko waaqa isaan uumeef kabaja kennanii Waaqayyoof bulu lammata walii isaanii jaalala qabaachuu walii wajjin immoo jiraachuu adda ba'irraa boon irra isaanii irra hin jiru jechaadha. Kun yoo karoora isaa gadhiise yookaan karaa isaarraa yoo jallate rakkina dhufutu jira. Rakkina dhufu kun tokko faani Waaqayyo jalqaba nama yemmuu uume waantolee guyyaa ja'aatti uuman akka isaan bulchaniif fiidha jenneerra kan Waaqayyo nama uumee fi yeroo gaa'elli kun karoora isaa gadhiisu isa bulchan sanaaf deebi'anii bitamaa ta'anii bulu. Sababiin isaa dallaa Waaqayyo keessaa waan ba'anii fi waan tarka isaanii jala jiru isaanirraa ba'ee gooftaa isaaniitti ta'a jechaadha. Kanaaf isaa bulchuu hin dandeenye deebi'anii bitamoo ta'u lammata immoo wanti Waaqayyo akkan isaan bulchaniif isaaniif kenne hundumtuu deebisee isaanii irratti ka'a. Inni ittaan immoo lafni kun qoraattiif balaa waraantee biqilcha. Kan biraan iyyuu hafee namni mataansaa waliigaluu dhabuudhaanii adda adda ba'ee yaada isaa garaagara ta'ee dabarsee wal lafafuutti ka'a. Yeroo kaayyoon gaa'elaa bakka yookaan karoora qabatee ture gadhiisu jechaadha. Kaayyoon gaa'elaa karoora qabatee ture yemmuu gadhiisu yeroo gadhiisu kanatu ta'a. Inni tokkoffaan isa bulchaa tureef akka inni bituu Waaqayyo boosaaf kennetu deebi'ee isarratti gooftaa ta'e isa bulcha. Itti isa Waaqayyo jala namni waan ba'eef diinatti ta'a jechaadha deebi'ee inni bulchuun irra ture. Bineensi isa nyaachuutti ka'a. Wanti hundumtuu qabaa namaan ala ta'a. Cubbuun waan seenuuf. Ittaansuudhaan wanti uumama ta'ee harka namaa jala jiru hundumtuu namarratti ka'a. Bineensas ta'e horiis ta'e wanti hundumtuu nama sana irratti ka'anii sana irratti ka'aniitu namoota wajjin walii galuu dhiisu. Sababni isaa jeequmsaa wadhabdee namaaf isa inni bulchu gidduutti rakkinni uumama jechaadha. Inni sadaffaan lafti kun qoraattii baala waraantee biqilcha. Waan namaa jireenya namaaf hin taane qaama namaa kan miidhu nagaa namaa kan miidhu dur kan hin turre. Sababi cubbuu namoonni hojjetan kanaaf kaworri gaa'elaa jalqaba Waaqayyo kaa'e yeroo inni iddoo gadhiisu rakkina akkas akkasiitu ammeenya akkas akkasiitu lafa irratti uumama cubbuun wanta galuuf itti fufees namoonni hundi mataan isaanii walii galuu dadhabu gargar ba'u yaadni isaanii garaagara ta'a nagaa walii kennuu didu kanaaf isa kanaatu uumama jechaa kun gara Addaamii waanitti yemmuu deebisu egaa Addaamii waan inni kan akka isaan ta'anii maaltu isaan godhe yoo jenne seexanatti isaan dogoggorsee jechuu dandeenya seexanatu isaan dogoggorsee jechuun dandeenya sirriidha deebii gabaabaanis kan. Inni lammaffaan abbuumamoo diduudhaan muka sanatti nyaatanii jechuu dandeenya. Muka Waaqayyo itti nyaatanii jedhetti nyaatanii jechuu dandeenya. Inni kunis jira. Inni kunis sababa ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee akka isaan seexana dhaggeeffataniif maaltu godhe yoo jenne gara gaaffiitti nu geessa. Akka isaan seexana kana dhaggeeffataniif yookaan seexanaaf iddoo gura kennanii akka isaan dhaggeeffatanii kufaaliitti akka isaan dhufaniif maaltu godhe yoo jenne gara gaaffiitti nu geessa. Waaqayyo jalqaba yeroo Addaamii waan walitti fide isaan tokko garaagara boon isaanii irra jiru namni isaan gidduu galuun irra jiru qofa qofaaf deemuun isaanii irra jiru waan jedhamee fi rakkinni kun isaan gidduutti uumame seexanni ewaaniin qubaatti argate ishee gowwoomse kana jechuun namni utuu gaariin dhaabbatee utuu bultoon dhaabbatanii yaada isaatiin murteeffata qofaasaa ba'a qofaasaa gala waan yaade murteessaa waan barbaanne immoo kaasuu danda'a erga gargaa alaatti dhufe garuu namni qofaasaa ta'uun irra jira kan warri isaa walii isaanii gidduutti kan warra jireenya isaanii kan warsuu qabu maree walii isaanii wajjin mari'achuu qabu sagantaa walii wajjin baafachuu qabu kanaaf yaadniif kan warri isaanii tokko ta'uu qaba kana fakkeenya waaqa sadan irraa fudhachuu dandeenya waaqni sadan abbaaf ilmi afurii qulqulluu yeroo lafti uumame yeroo namni uumame waan hundumaa uumamanii mareedhaan godhan keessumaa nama yemmuu uumani kottaa nama akka bifa keenyaa fakkeenya keenyaatti hin humna yemmuu jedhan waliigaltee isaan gidduu jiru mul'isa. Kanaaf egaa akka hin kuunneef akka cubbuun yakki isaan gidduu hin galleef akka kufaatiin hin dhumneef abbaan manaaf haati manaa erga bultoof gaala dhaabbatanii walii wajjin jiraachuu jireenya jalqabanii yaadni isaanii garaa garaa ta'uun irra hin jiraatu kottu akkas goona kottu akkas goona jireenya mana isaaniitiif ta'e waa'ee maatii isaaniitiif ta'e waan hundumaa mareedhaan geggeessuu yaadaan waliigalteedhaan tokkummaadhaan deemanii karaa deemuun isaanirra jiru maree qabaatanii waliigaltee qabaatee tokkummaan deemuun isaanirra jira yoo kana ta'e gowwoomsaan isaan gidduun dhufu qofaatti argatee diinni isaa tokko gowwoomsee isa tokko tokko irratti kaasuu hin danda'u kanaaf qofaatiin addaamiif waan gidduutti dhufe addaamiif waan qofaa waan ba'aniif seexanni immoo kana gidduutti waan qofaatti argatee ishee waan gowwoomseef isheen gurra ishee diinaaf kennuudhaan kan dhaggeeffattee seexanaa wajjin haasaa jalqabde kanaaniin afurri hamaan kan diinaa gurra ishee keessee kana booddee waaqayyoo hin godhinaa kan jedhu godhuutti godhuu jalqabde raawwachuu jalqabde dabarteeyyoo abbaa manaa isheef hin mulaatte kanaaf cubbuun isaan gidduu galee sababii cubbuu kanaaf immoo isaan bitaa kan turan deebi'ee isaan bituutti ka'ee waliigaltee isaan gidduu jiru hin boore nagaa isaan gidduu jiru hin bade manni isaanii hin jeeqame deebanii walii isaanii dabarsanii kennuutti ka'anii wal lafafuutti ka'anii kun kan inni ka'e egaa diinaa ofiisaaf iyyuu iddoo dhabee kufetu isaanis akka waaqayyo wajjin walii isaanii wajjinis tokkummaa qabaatanii hin jiraanneef kan warri waaqayyo ganama namaaf qabu akka inni diigamu yookaan akka inni baduuf gochuudhaaf isaan gidduu isaanii cubbuu kanatti isaan kuffise qofa qofummaa qofaa ba'uun adda ba'uun yaadaan gargar ta'uun yakka yookaan diigamu wal'abu kan isaanitti fide kan jedhu. Nu hubachiisa barumsi keenya har'aa kanaaf har'allee bultoo ijaarannee kan jirru mana dhaabbannee kan jirru abbaan manaa faati manaa yaadni keenya tokko ta'u mareen keenya tokko ta'u dhiisichi keenya tokko ta'u ba'uuf galuun keenya tokko ta'u yeroo kennu immoo yeroo hundumaa lafa kanatti wal fudhatanii deemuutu hin ta'in yaadaan tokko ta'utu irra jiraata waliigaltee qabaachuutu irra jiraata gargar ta'uun irra hin jiru isa tokko buusan isa tokko kaasanii irratti walii galanii jireenya mana isaanii geggeessuutu irra jira kan jedhudha kan dubbachaa jirru kanaaf egaa kan hundumaa gochuu kan dandeenyu maatii gaarii eebbifamaa dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoon geggeeffaman akka taanuuf waaqayyoon waa gargaaru mata duree biraan deebinee immoo wal agarrutti ayyaanniif nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan tura.
Gaayessus gara koo ta'ee anaaf iddoo hir'ina koo dhaabatee biyya lafaatti kooluun galuu takkaa miseensummaa samii kan gootee. Kutaatu natti ba'ee mana dhiigni saanaaf lulaafameera sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Irrattis yoo guutes wanti lafaa kunii dhugaa ganuun hin dandeessisu. Ergaan itti amanee fannoo Yesuus irraa raawwaddee ija koon deebisuu. Isaan itti dandee harka koon qabachuu fiigichi koo ittumaa fufaa. Wanta lafaa miti minnaan eegaa jiru naaf furiin koo akarraa dhufaa. Ergaa Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo hir'ina koo dhaabatee. Biyya lafaatti kooluun galuu takkaa miseensummaa samii kan guutee. Gatii guddaatu natti ba'ee mana dhiigni saanaaf lulaafameera. Sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Harrayyoo fakkaannee namoota biiratti homtuu kan hin galleef gowwoota. Abdiin keessa keenyaa inni nu eeggannu guyyaa guyyaan ija godhata. Namoota baay'eetti fakkaachuu danda'a abjuun keenya waan kan qabne. Garuu guyyaa tokko badhaafamuu jirra mirga gooftaa Yesuus dhaabanne. Mirga Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo hir'ina koo dhaabate. Biyya lafaatti kooluun galuu takkaa miseensummaa samii kan guute. Gatii guddaatu natti ba'ee mana dhiigni saanaaf lulaafameera. Sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Jireenya isaa dhufu otoo eegaa jirru deebuu wanta bar darbuun qabnu. Chaalullu eegaa samiirraa qophaa'ee gufoo baalarraa mataan cabnu. Waan lafaa galanii samiif baadhimamu nama jechisiisu dadhaba. Kanaaf wanta baduu homaatti lakkoonuu deebi'uun saanuuf hiika qaba. koo ta'ee anaaf iddoo irriina koo dhaabate. Biyya lafaatti kooluun galuu takka miseensummaa samiidhaan guute. Gatii guddaatu natti ba'ee mana dhiigni isaanaaf lolaafameera. Sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaa koo jijjiirameera. Gambaroota lakkoofsisee seenaan tajaajila yoon fooniif gugguufoo isaanitti waamame dhiise. Olii kun gabbuun mijachuun jireenyaa homaayyuun fakkaatu aanatti. Erga na fo'atte nama gatii hin qabne kan samiinaaf kenne beekamti. Isa du'ee gatii koonarraa baasee ergaan filannoo koo godhadhe. Yaada koo iddoo meeqatti maanii raabuufee qilleensa dhaggeeffadhe. Kattaanitti bakkaddee ooluu anaaf isa ta'ee guyyaa gidira. Olma sanarratti baay'atee mana sababii yesuusiif kan jira.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa waaqayyootti kan jaalatamtan hundumti keessanattam jirtu maqaan waaqayyoo barbaraan ulfaatu gochaa nuu godhe hundumaaf sagalee waaqayyootu hin hirmaatin hin fuuldura waaqayyoo akka hubannaa nuuf kennuu fi kadhannaa gabaabaa isaa godhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa maqaan kee barbaraan haa eebbifamu. Erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee amma guyyaa irraatti waan nu eddeef gochaa nuu gote hundumaaf maqaan kee barbaraan ulfaatu. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa. Yeroo kana immoo si dhaga'uudhaaf qophoomneerra kan nutti dubbattu hunduma isaa akka hubachuu dandeenyu ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari maqaa gooftaa yesuusiin si kadhanna nuuf dhaga'i ameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf ayyaana guddaaf carraa guddaa kan argatan hundumti keessanii attam jirtu guyyaa irratti sagalee waaqayyoo walii wajjin kan hirmaannu akkana jedha ergaa Pheexroos qulqulluu isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa jalqabee dubbata. Ergaa Pheexroos qulqulluu isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa jalqabee isin garuu qomoo eebbifamaadha. Qomoo jaallatamaadha. Qomoo jiraataadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha. Kuni baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Namni waaqayyoon fudhate, namni gara waaqayyooti deebi'e, namni amane waan baay'ee waaqayyo isaa gochuudhaafi waadaa galeera. Isin garuu ijoollee waaqayyooti. Isin garuu warra fo'amaadha. Qomoo fo'amaa. Fuula waaqayyo duratti qomoo fo'amaa ta'u. Qomoo baay'eetu jira. Biyyuma lafaa kana keessallee qomoonni kan wal caccaalu jedhamee kan ka'ame dur jira. Amma garuu qomoon hundumtuu tokko jedhama. Fuula waaqayyooti. Qomoo hundumaa kana keessaati waaqayyo qomoo fo'amaadhe ijoollee isaa kaayeera. Qomoo hundumaa keessaati waaqayyoon kan fudhatan waaqayyootti kan amanan waaqayyootti kan bulan gadi ba'uu isaaniitti hollituu isaaniitti yeroo hundumaa waan godhan hundumaatti. Beekumsa dabalachuudhaaf horii dabalachuudhaaf eebbifamuudhaaf guddachuudhaaf jireenya gaarii jireenya gaashaa jiraachuudhaaf. Nyaata gaarii nyaachuudhaaf uffannaa tottoluu namatti tottoluu uffachuudhaaf waanti hundumtisaa waaqayyo horkaataa waan ta'eef qomoo fo'amaadha isin jedha. Ijoollee waaqayyo kan ta'an qomoo fo'amoota. Fo'amuu duwwaa immoo miti eebbifamoodha isin jedha. Eebbifamuu duwwaa miti jaallatamoodha isin waaqa biratti jaallatamtaniittu isin jedha. Kanammoo duwwaa miti jiraataadha jedhu qomoo jiraata. Ijoollee waaqayyo kan ta'an maatii waaqayyo kan ta'an waaqayyoof kan abboomaman waaqayyootti kan of kennan jireenya mataa isaanii kan dhiisan. Waaqayyoof dabarsanii kan kennan anaaf waaqayyo jira kan jedhan qomoo fo'amaadha. Waaqayyo isaan eebbiseera. Eebba iddoo sanatti kenneera. Isaan jaallateera. Waaqayyo biyya lafaarra kanarra kan jaallate hamma dhumaatti jaallateedha. Maaliif jiraataa waan ta'aniif. Kana hundumtuu ijoollee waaqayyootiif kennameera. Luboota mana mootummaati. Luba waaqayyootti kan aanani. Hojii waaqayyoo isa gurguddaa kan hojjetani. Waaqayyo kan isaan fu'ate kan ofii isaanitti aanse ofitti isaan aanse saba qulqulluu fuula waaqayyooti qulqulluu jedhamanii waamuun baay'ee nama gammachiisa. Warra dhuunfaa waaqayyo kan ta'ani dhuunfaatti waaqayyo kan isaan fu'ate waaqayyo kan isaan dhaabe waaqayyo kan isaan gargar baase waaqayyo hojii isaa isa jajamaa kana akka labsitanii fi dukkana keessaa gara ifaasaa isa dinqisiisaatti isin waame. Kabaja guddaadhaan ulfina guddaadhaan qomoo fo'amaa waan ta'aniif qomoo eebbifamaa waan ta'aniif kan jaallatamanii waan ta'aniif wanta jiraataa ta'aniif luboota mana mootummaatti waan ta'aniif saba qulqullaa waan ta'aniif warra dhuunfaa waaqayyoo waan ta'aniif waaqayyo jiisaa isa jajamaa yookaan immoo hojiisaa isa guddaa isa ulfaataa kanaaf isa qulqullaa kanaaf akka labsanii fi dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti isaan waamedha. Ifasaa isa dinqisiisaa keessatti dukkana isa hamaa kana keessa cimaa kana keessaatiin waame isa keessaa nu baase kabaja guddaadhaan ulfina guddaadhaan gara kookkottaa isin dadhaboota nan ba'an keessa akkasinitti ulfaate anuu lubbuu keessanii boqonnaa nan kennaadhe. Kanaaf sagaleen waaqayyoo har'a kan nuti dubbatu waaqayyo nu fo'ateera waaqayyo nu dhaabeera waaqayyo nu qulqulleesseera waaqayyo nu jaallateera nu eebbiseeras kanaaf waaqayyotti oflaan isin takkaa saba waaqayyoo hin turre amma garuu saba waaqayyoo taataniittu saba hin turre saba waaqayyoo hin turre. Ijoollee waaqayyoo hin turre amma garuu waaqayyoo isin fo'atee luboota mana mootummaa isin godhe qulqulloota isin godhe dhuunfaa isaa isin godhe isin eebbise isin jaallate jiraataa isin godhe isin jiraachise isin fo'ateera. Dura akkasiin turre saba waaqayyoo hin turre amma saba waaqayyoo taatani hin geeddaramtani maqaan keenya isin geeddarame jireenyi keenya isin geeddarame qalbiin keenya isin geeddarame kanaaf waaqayyoo nu eebbiseera. Isin takkaa saba waaqayyoo hin turre amma garuu saba waaqayyoo taataniittu saba waaqayyoo. Turtaniittu maatii waaqayyoo taataniittu ijoollee waaqayyoo taataniittu kanaaf hammam nu gammachiisu isin araara waaqayyoo hin argatin turtani eebba waaqayyoo hin argatin turtani jaalala waaqayyoo hin argatin turtani amma garuu araara isaa argataniittu ayyaana isaa argataniittu jaalala isaa argataniittu eebba isaa argataniittu fayyitaniittu nagaa qabdu jireenya argataniittu jireenya qabdu tokkollee isinitti hin hirranne jedha sagaleen waaqayyoo kun hammam nama gammachiisa hammam namatti tola. Eenyu biyya lafaa kana keessaa kan akka namaa godhu kan akkasii waan namatti tolu jireenya namaa kan nama jijjiru kan namatti dubbatu har'a eessa jira hundumtuu mata mataasaa guddisuu mata mataasaa fayyisuudhaaf fiigicha guddaa fiiga jira malee waaqa isa waaqarra jiru duwwaatu isa hundumaa danda'u isa hundumaa bitu isa hundumaa geeddaru kanatu sagalee akkas nama gammachiisu kan namatti dubbata malee tokkollee biyya lafaa kanarraa hin argattan sagalee kana fakkaatu. Seera bahu boqonnaa 19 lakkoofsa 5:6 mokkeedha. Seera bahu boqonnaa 19 lakkoofsa 5:6 biyyi lafaa guutummaatti kan kooti biyyi lafaa guutummaatti kan kooti jedha waaqayyo biyyi lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo dhageessan kakuu koos yoo eegdan saba hundumaa keessa addumaan dhuunfaa koo hin taatu jedha maqaan waaqayyoo eebbifamu saba hundumaa keessa qomoo hundumaa keessa maatii hundumaa keessa. Kan baratanis ta'uu danda'a kan hin barannes ta'uu danda'a sooressas ta'uu danda'u hiyyeessas ta'uu danda'u warra jajjaboos ta'uu danda'u warra lallaafoos ta'uu hin danda'u saba hundumaa keessa addumaan dhuunfaa koo hin taatu jedha addumaan isin hin fo'adha maatii koo taatu jedha ijoollee koo taatu jedha eebbi kan geessan jedha isin hin jaalladha jedha jiraataa taatu jedha isin qulqulloota jedha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Biyya lafaa guutummaatti kan koo waan ta'e waan biyya lafaa keessa jiru hundumtuu kan koo waan ta'eef jedha isatu uume kan isaati kan waaqayyooti biyya lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo dhageessan ana yoo fudhattan yoo anaaf abboomamtan kakuu koos yoo eegdan saba hundumaa keessa namoota hundumaa keessa addumaan dhuunfaa koo hin taatu addumaan hin fo'amtu qobaatti hin dhaabattu qobaatti isin eebbisa isin hin dhaaba. Isin jiraachisa jira sagalee waaqayyo isin luboota mootii waaqaaf lafaati isin luboota mootii waaqaaf lafaati saba qulqullaa anaaf hin taatu jedhii himi saba israa'elitti kana itti dubbadhu isa kana jedhee dubbata waaqayyo ani baay'ee kan na dhibu kan na ajabsiisu kan na dinqisiisu saba hundumaa keessa ani har'a fuula waaqayyo duratti malee namoota hundumaa biratti hin jaallatamu nana mana. Namoota hundumaa biratti jaallatamuu hin danda'u karaa adda addaatiin sababii adda addaatiin namoota baay'ee fuulduratti of sirreessuun yookaan immoo of dhaabuun nama rakkisa fuula waaqa duratti garuu of sirreessuun baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuuf waaqa amanamaa waan ta'eef waaqa nama hin tuffanne waan ta'eef namoonni baay'een nama tuffatu namoonni baay'een nama jibbu namoonni baay'een nama irraanfatu namoonni baay'een nama dhiisu waaqayyo garuu nama hin jibbu nama hin tuffatu hundumaa kan danda'u hundumtuu kan harka isaa keessa jiru nama hundumaa keessa addumaan dhuunfaa koo hin taatu. Kun ammam nama gammachiisa dhugaa dubbachuun. Nama hundumaa keessa saba hundumaa keessa kakuu koos yoo eegdanii sagalee koo yoo dhaggeeffattanii abboommi koo yoo eegdanii abboommi keessa jira sagaleen waaqayyoo keessa jira. Attamitti akka deddeebinu ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamuu kan nuyi ittiin dandeenyu yoo abboommi isaa eegneedha. Utuu abboommi isaa eegin utuu waaqayyoo wajjin waliin galin nuyi saba waaqayyooti maatii waaqayyooti yoo of hin jenne of gowwoomsina. Waaqayyoo isin hin beeku nuun jedha. Seera keessa deebii torba lakkoofsa jaarraa mukkeedha. Seera keessa deebii boqonnaa torba lakkoofsa jaarraa. Ati waaqayyo gooftaa keetii fi saba qulqullaadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baate saba dhuunfaasaa taatutti saba biyya lafaarra jiran hundumaa keessa si fu'ateera. Dhuunfaas akka taatuuf baay'ee nama gammachiisa. Ati waaqayyo gooftaa keetii fi saba qulqullaadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baatee saba dhuunfaasaa taatuuf saba biyya lafaarra jiran hundumaa keessaa si fu'ateera. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Seera keessa deebii 14:2 isuma kana dubbata. Ati waaqayyo gooftaa keetii fi saba qulqullaadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baatee saba dhuunfaasa taatuufitti saba biyya lafaarraa jiran hundumaa keessa si fo'ateera. Fo'amuu keenya bareerra. Addaan ba'u keenya bareerra. Luboota mana mootummaa ta'uu keenya bareerra. Saba qulqullaa ta'uu keenya bareerra. Warra dhuunfaa waaqayyoo akka taane bareerra. Waaqayyoo akka nu eebbise, waaqayyoo akka nu jaallate, waaqayyoo akka nu jiraachise. Firoottan koo sagaleen waaqayyoo baay'ee namatti tola. Eebbi waaqayyoo, gorsi waaqayyoo baay'ee namatti tola. Kanaaf dhugumaan waaqayyoo kan inni nuuf godhe, kabaja inni nuuf kenne, jireenya inni nuuf kenne, guddina inni nuuf kenne, beekumsa inni nuuf kenne, hubannee ilaallee yeroo hundumaa fuula waaqa duratti mataa keenya gadi cabsinee isaaf ulfina laannee isatti qabamnee. Isaa wajjin deemne jireenya isa barbaada sanatti qophaa'u akka dandeenyu waaqayyoo tokko tokko keenyaa wajjin haa ta'u ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.